Prima zi din anul 2020. Îmi plac începuturile. Și nouă ne plac începuturile pentru că, în special începutul de an, este foarte euforic, e foarte utopic, așa, foarte multe artificii. Nu? Începutul de an începe cu foarte multe artificii, începe cu un potop de urări. Nu mai știi, se blochează telefonul, nu mai știi de unde să citești, la cine să răspunzi. Oamenii cred că 2 zile după anul nou sunt toți stresați, la cine mai trebuie să trimită și nu au trimis încă. Cred că vă gândiți la chestia asta, dar lăsați-o până după biserică. Apoi, începutul de an începe pe lângă artificii, multe și urări, multe vizite cu nemiluita, încă nu le-ați terminat, mai aveți de vizitat rudenile de gradul al 5-lea, al 6-lea, nepoții, strănepoții, bunici, încă nu i-ați vizitat pe toți, dar Dumnezeu să vă dea sănătate și putere să o faceți. Mâncare multă, nu mai vorbesc. Și ce-i foarte mult în perioada asta e și mulcolebil. Să știți că e cel mai vândut medicament din România în perioada asta, colebilul. Chiar face minuni, să știți, câteodată. Și unii slavă Domnului că ați ajuns aici. Nu știu dacă cu ajutorul colebilului, dar ne bucurăm că sunteți în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm că în această seară putem să începem anul ăsta în forță împreună cu Dumnezeu. Spuneam că începuturile de an sunt foarte utopice și există o formă de naivitate pe care eu am avut-o mult timp. Și eu o să vă spun la ce mă refer, doza asta de naivitate, de care m-am lecuit. Aveam impresia în anii trecuți, bine, mai târziu, să par un mai matur, așa că m-am maturizat mai demult, dar aveam cumva impresia că, domne, dacă începe anul nou, dintr-o dată, ca prin minune, ca prin magie, nu-i așa, toate problemele de anul trecut dispar. N-ați avut să întrebi, băi, an nou, la mulți ani, totul va fi bine, hei, cele la noi la Bihor, în brădetul meu natal, era o zicală de anul nou, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Gata, domne, am terminat, e anul nou. Dar e o doză de naivitate pe care o avem, știți care? Credem cumva că dacă e un an nou, am scăpat de problemele noastre din trecut. Știți ce constat? Că orice problemă nerezolvată însă de anul trecut o să te ajungă și în anul ăsta. Toate lucrurile pe care nu le-ai rezolvat, toate facturile pe care nu le-ai plătit anul trecut, trebuie să le plătești anul ăsta, nu ți le plătește nimeni. Nimeni nu ți le plătește. Orice problemă nerezolvată din trecut, ascultă-mă bine ce spun în seara asta, te va urmări și în acest an, trebuie să o rezolvi. La începutul unui an nou, sunt două lucruri la care noi ne gândim și ne concentrăm foarte mult. Planuri noi și promisiuni noi. Cam de astea avem parte cu nemiluita la începutul unui an. Planuri noi și promisiuni noi. Apropo, mă cunoașteți, îmi cunoașteți obiceiul, sunt omul statisticilor și vreau să vă citesc un clasament. Da? Oamenii la începutul anului își propun niște lucruri, au un plan. Și vreau să vă spun top 10 planuri pe care oamenii și le fac la începutul unui an nou. Deci, clasament, top 10 angajamente, planuri pentru anul care vine, pentru anul ăsta. Da, 1, pe locul 1, să slăbească, e cea mai mare dorință. Cred și eu după sărbătorile astea. Deci, pe primul loc, primul obiectiv, să slăbească. Al doilea, pe locul 2 în clasament, top 10, să facă mai multă mișcare. Doamne ajută! 3, să se lase de fumat. 4, să se lase de băut. Doamne ajută și la asta. 5, pe locul 5 în top obiectivelor oamenilor, să fie mai buni. Dumnezeu să ne ajute pe toți la asta. Pe locul 6, să petreacă mai mult timp cu familia. Asta e un obiectiv, pe locul 6, nu-i rău. Pe locul 7, în clasamentul top 10 dorințe cu care oamenii își începe anul, este acesta, să petreacă mai puțin timp pe net. Numai că nu prea ne reușește treaba asta, dar e bine că e un obiectiv foarte bun. Pe locul 8, să fie mai organizați. Asta își doresc oamenii, să ne ajute Dumnezeu și la asta. Pe locul 9, specific românesc, să scăpăm de datorii. Deci asta e cea mai mare, pe locul 9, în top 10 dorințe, să scăpăm de datorii, scapă cine poate. Sau dacă nu le reeșalonezi, asta e soluția. Și ce să vedeți, nu o să vă vină să credeți, top 10, ultimul în clasament, să fie mai spiritual. Bine ar fi să răsturnăm în clasamentul ăsta invers, să începem cu să fim mai spiritual, nu? Deci ăsta e top 10, gândiți-vă lucruri pe care oamenii și le doresc în noul an. Planuri noi și promisiuni noi. Însă, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu legat de pildă de planuri noi? În Iacov, capitolul 4, spune în versetul 13, un binecunoscut pasaj scriptural în felul următor. Ascultați acum, voi care ziceți, astăzi sau mâine, ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce vă va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Deci aviz celor care în acest an și pentru acest an lasă cu planuri, haideți să ținem cont de Dumnezeu, să-L implicăm pe Dumnezeu în planurile noastre. Și încă un lucru, un an nou spuneam că începe de regulă cu planuri noi și cu promisiuni noi. Dar legat de promisiuni, din nou, pentru că suntem în biserică, pentru că e vorba de Dumnezeu, de viața spirituală, Eclesiastru capitolul 5 spune ceva înțelept și Doamne ajută-ne să fim și noi foarte înțelepți. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac răul acesta. Auziți? Legat de promisiuni noi, ești în biserică, dintr-o dată te-ai dat seama că ai avut un an nu prea bun spiritual și acum vrei să-L impresionezi pe Dumnezeu cumva, Doamne, voi face cu tare, mă pocăiesc, Biblie, plan de citit, rugăciune, o grămadă, mă duc la bolnav, vizite, ascultă bine, ascultă ce spune Dumnezeu legat de promisiuni, e bine să-ți faci planuri noi, e bine să ai promisiuni noi, dar ascultă ce spune Dumnezeu, nu te grăbi. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Și auziți versetul 4 mai degrabă, dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Deci înainte să faci planuri noi, înainte să faci promisiuni noi, omule, spune în această seară, să spună în numele lui Dumnezeu, gândește-te bine ce ai de gând să faci, gândește-te bine ce ai de gând să faci cu viața ta spirituală. Dragii mei, o grămadă de planuri și de promisiuni pe care le facem, dar știți ce e interesant? Sunt planuri noi, dar suntem tot noi. Tot ăia din 2019 care am fost inconsecvenți, tot noi din 2018 care n-am reușit să citim măcar o dată, poate Biblia pe an, o grămadă și o grămadă de promisiuni noi de la niște oameni cu obiceiuri vechi și lucrul ăsta nu merge, nu ține. De aia trebuie să fim grijulii, dragii mei, când vine vorba de lucrurile pe care le cerem de la Dumnezeu. Ce fel? M-au întrebat o grămadă la sfârșitul acestui an, frate Dorel, cum crezi? Ce părere ai despre anul 2020? Ce crezi că va fi? Și am spus, habar n-am. Nu știu cum o să arate 2020. Nu sunt genul de om care să mă preocupe predicțiile. Nu sunt fascinat de predicții, nu sunt fascinat de tot felul de lucruri care să spun speculații. Însă, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Nu știu cum o să fie anul ăsta, habar n-am cum o să fie anul 2020, dar vă spun sincer ce îmi doresc de la 2020. Îmi doresc în dreptul meu, pentru mine, pentru casa mea și îmi doresc pentru voi, pentru fiecare. Știți ce vă doresc? Și îmi doresc ca anul 2020, spun încă o dată, nu știu cum o să fie, dar știu ce îmi doresc de la anul 2020. Îmi doresc ca să fie un an al îndurării. Îmi doresc, dragii mei, să se împlinească ceea ce spunea Hristos, Duhul Domnului este peste mine și m-a uns să vestesc anul de îndurare al lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, în această pildă a smochinului neroditor, sunt trei lucruri importante, trei elemente de care trebuie să ținem cont ca să o înțelegem. Avem un om aici, avem un vier și avem un smochin, pentru că este o pildă, dragii mei, ea comunică niște adevăruri fundamentale. Și omul în această pildă este Dumnezeu Tatăl. Este cel care are totul în stăpânirea lui, al Domnului pământul cu tot ce este pe el. Vierul din povestea asta, din pilda aceasta, dragii mei, îl întruchipează pe Iisus Hristos. E cel care mijlocește între noi și Dumnezeu. E cel care își pune obrazul pentru noi. E cel care insistă ca Dumnezeu să ne mai acorde o șansă. E cel care spune, Doamne, mai lasă-l și anul ăsta. Și
Vreau să înțelegi cât de important este că în acest început de an îl ai încă pe Hristos ca mijlocitor, că încă mijlocește pentru tine, că încă cere îngăduință și îndurare pentru viața ta. Și smochinul acesta, dragii mei, în contextul acela particular se referă la Israelul neroditor. De 3 ani Iisus Hristos era în misiune, de 3 ani Hristos predică în Israel, de 3 ani face semne și minuni incredibile de oameni înviați din morți. Șchioți care sunt vindecați, oameni care din punct de vedere medical scria pe imposibil, oamenii ăștia văd minunile, miracolele lui Dumnezeu, aud cuvântul lui Dumnezeu predicat cu putere și cu toate astea oamenii ăștia nu se schimbă. De 3 ani Hristos era în slujbă pe acest pământ și în al 3-lea an Tatăl cumva îi cere în pilda asta lui Iisus Hristos, îi cere să pună capăt activității lui, pentru că oamenii sunt neîmpetriți, pentru că oamenii sunt pietriți, pentru că oamenii rămân în continuare ancorați în păcatele lor. Și Hristos mai cere un an de îndurare. Hristos mai cere un an de îndurare, cere încă un an de îndurare, dar știm bine că la mijlocul acestui an de îndurare, oamenii aceștia l-au ucis pe Iisus Hristos. Dragii mei, vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. E atât de puțin textul ăsta biblic, sunt 4 versete. E o pildă atât de condensată cumva, dacă vreți. Dar știți, dragii mei, conține niște adevăruri atât de mari. De aceea, în această seară, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat într-un mod, cred și sper, sugestiv. De la frunze la roade. Mă rog ca anul ăsta pentru tine să fie anul tranziției. Mă rog să fie anul creșterii spirituale. Mă rog să treci de la frunze și în sfârșit, după ani de zile, să aduci roade pentru Dumnezeu. Mă rog din toată inima să fie în dreptul tău și în dreptul nostru Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, de la frunze la roade. Și dragii mei, sunt 3 lucruri pe care vreau să vi le împărtășesc în această seară, la care trebuie să ne gândim la modul cel mai serios dacă vrem să rodim în anul ăsta, dacă vrem să fie un an diferit. Și primul principiu și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că dacă vrei ca anul acesta să fie un an al roadelor, primul lucru la care trebuie să te gândești este locul în care te-a pus Dumnezeu. Uită-te bine în această seară la locul în care te-a pus Dumnezeu. Privește, omule, privește în această seară locul privilegiat în care Dumnezeu te-a așezat. Și ce spune versetul 6 aici? Zice că un om, adică Dumnezeu, avea un smochin. Ești tu! Ești tu acela! Suntem noi! Avea un smochin sădit unde? În via sa! Uită-te în această seară, în primul rând, la locul în care te-a pus Dumnezeu. Via aceasta lui Dumnezeu, dragii mei, în accepțiunea înțelegerii noastre de acum, este biserica. Gândește-te bine unde te-a așezat pe tine Dumnezeu. Dumnezeu te-a scos din țarina acestei lumi. Dumnezeu te-a scos dintre spini. Dumnezeu te-a scos din sălbăticie și te-a dus în biserică. Te-a dus în via Lui, te-a așezat, te-a plantat într-un loc incredibil. Tu ești un om privilegiat. Noi suntem niște oameni privilegiați. Noi suntem în biserica lui Dumnezeu. Noi suntem în trupul lui Hristos. Vă dați seama ce minune este asta, oameni buni? Noi niște oameni păcătoși, rătăciți din natura noastră, întunecați. Dumnezeu ne-a dat cuvântul vieții, ne-a cercetat prin Duhul Sfânt și ne-a smuls din lume, ne-a scos dintre spini, ne-a scos din vicii, ne-a scos din beții, din droguri, din curvii, din mizerii, din răzvrătire, din sudalme. Ne-a scos Dumnezeu dintre spini și ne-a plantat în via Lui. Și Pavel, de pildă, în Roman 11:24, spune procesul acesta s-a întâmplat, dacă vreți, sub forma și folosește imaginea asta al toirii. Și spune, tu care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, tu și cu mine, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun. Dumnezeu te-a scos din sălbăticie, Dumnezeu te-a scos din zona instinctelor tale păcătoase și te-a plantat în via Lui. Gândește-te în această seară, frate și soră, prieten drag, gândește-te la locul în care te-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu te-a pus în acest loc și vreau să vă spun ceva, a fi în biserică este extraordinar, a fi în biserică este un privilegiu. A fi în Hristos, a-L avea pe Hristos ca Domn și Mântuitor este un privilegiu incredibil. Deși din păcate de o grămadă de oameni, de o grămadă de ori, oamenii știți cum privesc ca fi pocăit, ca fiind o grămadă de avantaje. Mulți când le spui, bă, sunt pocăit, păi nasol de tine. Păi de ce? Păi bă, voi pocăiți, voi sunt o grămadă de chestii pe care nu le puteți face. Întotdeauna privesc la chestia restrictivă și într-adevăr, parcă din perspectiva asta lumească a fi pocăit, a fi credincios, a fi creștin, pare că înseamnă dacă aveți un contract cu o grămadă de dezavantaje. De pildă, probabil că nu o să vedeți prea mulți politicieni de succes din zona credincioși și adevărați, pentru că nu poți minte oamenii cu promisiuni. Nu poți să te duci să le-ai minți, să-i spui, bă, vă creștem, vă facem și știi că e o minciună asta. S-ar putea ca, de pildă, în zona business-ului să nu poți să ai de prea multe ori succes pentru că nu poți să dai șpagă și comisioane pentru că ești pocăit. S-ar putea ca în societate, ca imagine, să fii dezavantajat. Gândiți-vă cum suntem priviți, ca niște sectanți, ca niște fanatici, ca niște eretici, bă, pocăiții. Parcă am fi cea mai joasă specie, dacă vezi, din regnul ăsta al omenirii. Așa suntem priviți. În comportament pare un dezavantaj. Bă, dacă unul îți trage o palmă, tu nu poți să-i tragi o palmă, dar din potrivă, Biblia spune, ce să faci, să întorci obrazul celălalt. Nu e așa că pare, din perspectiva asta lumească, o grămadă de dezavantaje, dar vă rog să vă uitați în această seară în cuvântul lui Dumnezeu la privilegiul de a fi în Dumnezeu, la privilegiul de a fi sădit în via lui Dumnezeu. Și privilegiul ăsta este dat de locație. Auziți? Este privilegiul locației. Sădit în via sa. Să fii în biserică. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 84:4, ferice. Auziți? Este ferice, este un lucru incredibil. De cine? De cei ce locuiesc unde? Ferice de cei ce locuiesc nu într-o vilă, ferice de cei ce locuiesc la Monaco sau la Paris, ferice de aia care stau în Londra, ferice de aia care stau în San Francisco, nu! Ferice de cei care locuiesc în casa ta, în biserică. De ce? Pentru că ei tot mai pot să te laude, pentru că sunt binecuvântați, pentru că înțelegi în seara aceasta unde este biserica, este și Duhul lui Dumnezeu și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este și biserica, spunea de pildă Irineu la un moment dat. Gândește-te privilegiul ăsta al locației, să fii în biserică. E un lucru incredibil. Trebuie să vezi locul în care te-a pus Dumnezeu și cum te-a pus Dumnezeu în acest loc. Citeam în zilele acestea o poveste foarte faină, o poveste a unui om pe care Dumnezeu l-a schimbat. Un tânăr de 23 de ani pe nume Brenton Wynn. Undeva în Arkansas, în America, se întâmplă lucrurile astea. Anul trecut, în luna februarie, tânărul ăsta a intrat într-o biserică și o spart-o. Noaptea, în luna februarie, a intrat în biserică, a dat o spargere și știi ce a făcut omul ăsta? A aruncat stația de amplificare de la amvon, de la balcon, a aruncat-o jos. După aceea, o dat foc la o grămadă de cărți care erau acolo în biserică. Au distrus laptopurile, camerele de transmisie, tot a făcut praf. Nu știu ce supărat a fost așa pe lume și pe viață și mai ales pe biserică. Au distrus tot ce era de valoare în biserică. Pagubele estimate sunt aproape la $100,000 de către poliție. Și tânărul ăsta, 23 de ani, a fost era un dependent de droguri, orfan, un om foarte violent. Și a fost arestat. Și judecătorul i-a făcut următoarea ofertă. A zis, ai două opțiuni, domnule Brenton Wynn, ai două opțiuni. Unu, te duci în pușcărie și stai o grămadă de ani acolo pentru că ești recidivist. Sau doi, uite, îți mai dăm o opțiune. Vreme de un an de zile, 12 luni de zile, vei intra într-un program de reabilitare în zona unui centru creștin supravegheat de către o biserică. Și Brenton Wynn a zis, bă, decât pușcărie, mai bine la biserică. Deși am spart-o. Și ce să vedeți, a intrat în programul ăsta de reabilitare și reintegrare în societate. După 6 luni de zile, Brenton Wynn, citind cuvântul lui Dumnezeu că era obligat, a fost cu forța. Citind cuvântul lui Dumnezeu, participând la consiliere, Brenton Wynn îl descoperă pe Iisus Hristos.
Și după 6 luni de zile, în programul ăsta de consiliere, îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui. Și acum să vedeți minunăția. Știți unde a făcut omul ăsta botezul? Exact în biserica în care au dat spargerea. A făcut botezul, a fost primul candidat la botez în toamna acelui an, anul trecut a fost, undeva până septembrie, a făcut botezul. Și l-a mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și a zis, prima dată am intrat ca un infractor aici și acum vă rog să mă primiți ca pe un frate de-al vostru. Și Brenton Mâine este implicat în biserică, este un om reabilitat. Și auziți ce spunea el, de la 16 ani până acum viața mea nu a fost, spunea el, decât un haos continuu, depresie după depresie și multiple tentative de sinucidere. Dar zice, când l-am întâlnit pe Hristos, mi-am dat seama că nu la voia întâmplării am dat spargerea asta. Și au zis, fraților, au meritat toate costurile pe care au trebuit să le plătiți pentru un suflet. Pentru că, dragii mei, asta face Dumnezeu cu viețile oamenilor. Asta face Iisus Hristos, aduce oameni care au fost departe de El, cum ai fost și tu, cum am fost. Bun, noi ne-am spart biserici, dar numai Dumnezeu știe ce a fost în mintea noastră înainte să-L cunoaștem. Numai Dumnezeu știe cum arăta vocabularul nostru. Numai Dumnezeu știe ce era în mintea și în planurile noastre înainte să-L cunoaștem pe Domnul. Dar și dragii mei, știi ce-i frumos? La ce vreau să te gândești în această seară? Că ești un om privilegiat. Locul în care ești este un loc extraordinar. Este biserica lui Dumnezeu. Mai mult de atât, gândește la privilegiul nu doar al locației, ci și al protecției. Ești într-un loc în care Hristos se îngrijește de tine, spune că îl voi săpa și voi pune gunoi la rădăcină. Este un loc în care Dumnezeu te binecuvântează. Ești într-un loc în care Dumnezeu te păzește, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Al doilea lucru la care vreau să te gândești în această seară, în tranziția asta, și mă rog să fie un an al roadelor, de la frunze la roade, trebuie să vezi mai apoi, primul lucru am spus, trebuie să vezi locul în care te-a pus Dumnezeu. Doi, trebuie să vezi așteptările lui Dumnezeu de la tine. Te-ai gândit la lucrul acesta în ultima perioadă? Ce așteptări are Dumnezeu de la tine? Bun, știu ce așteptări avem noi de la Dumnezeu, fiecare, dar gândește-te un lucru, spune Biblia în versetul 6, a venit să caute rod în el. A venit Dumnezeu să caute rod la acest smochin și spune Biblia, n-a găsit. Dumnezeu se așteaptă de la tine și de la mine cu 10 ani, cu 4 ani, cu 2 ani de pocăință. Dumnezeu se așteaptă, dragii mei, să găsească roade, să aducem roade. Gândiți-vă următorul aspect, Dumnezeu a investit timpul lui în noi. Dumnezeu a investit resursele Lui în noi. Dumnezeu a investit binecuvântările Lui. Dumnezeu a investit darurile Lui în noi. Gândește-te cât de multe lucruri a investit Dumnezeu în tine. Și nu cred că există, dragii mei, un pasaj scriptural mai sugestiv în direcția aceasta decât cel din Isaia în capitolul 5. Și acolo, dragii mei, cuvântul Lui Dumnezeu spune următorul lucru. Preubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mânoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre. Uite ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și a sădit în el vițele cele mai alese. Asta a făcut Dumnezeu pentru tine. A zidit mai apoi, spune Biblia, un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Și știi ce se așteaptă Dumnezeu de la tine? După ce a făcut toate lucrurile acestea, după ce te-a dus în biserică, după ce ți-a vorbit prin Duhul Sfânt, după ce te-a cercetat de o grămadă de ori, după ce te-a binecuvântat, după ce a pus în tine o grămadă de lucruri, ascultă ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Spune, apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar zice Domnul, locuitorii Ierusalimului și bărbații lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Și mi se pare versetul 4, unul dintre cele mai dramatice din Biblie, e nedumerirea lui Dumnezeu, nu știu dacă e și a ta. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Oare cum să-ți mai vorbească Dumnezeu? Ce să mai facă Dumnezeu cu tine să te trezești? Câte predici mai trebuie să asculți? De câte ori trebuie să-ți mai vorbească? Să faci ceva. Dragii mei, așteptările lui Dumnezeu
Gândiți-vă numai puțin. Bun, suntem în 2020, dar gândiți-vă la anul trecut, 2019. Ai avut un an de zile la dispoziție, 365 de zile în timp, 8760 de ore anul trecut, 518400 de minute, 31.622.400 de secunde. Atât ai avut anul trecut. Ce ai făcut cu timpul ăsta? Ce ai făcut în 365 de zile? Ce ai făcut în 8700 de ore? Ce ai făcut? Cât timp ai stat înaintea lui Dumnezeu? Cât timp ai lucrat pentru Dumnezeu? Ce ai făcut într-un an de zile? Cu ce ai rămas? Ai rămas cu o grămadă de filme la care probabil te-ai uitat. Ai rămas cu o grămadă de ore zilnice în care ai stat pe Facebook. Ai rămas probabil cu ce? Cu fotbalul? Ai rămas cu ce? Cu telenovelele stupide de care nu te mai poți despărți? Cu ce ai rămas după un an de zile? Dumnezeu a investit în tine. Dumnezeu ți-a dat viață. Dumnezeu ți-a dat resurse mai apoi. Ți-a dat talanți. Ce ai făcut cu ei? Vei da socoteală într-o zi, pentru că Dumnezeu se așteaptă, zice Biblia, că a venit să caute rod în el și n-a găsit. Dumnezeu, dragii mei, vine și ne întreabă ce fel de roade avem. Ți-a dat timp, ți-a dat talanți, ți-a dat Biblia, ai cuvântul lui Dumnezeu, ai 7.000 de traduceri, ai 12.000 de variante, bune, citește-le! Și praful pe Bibliile noastre. Praf peste Biblie. Și am spus-o în biserică și o mai spun și astăzi o expresie care o spunea un om al lui Dumnezeu, praful de pe Biblie o să te facă praf într-o bună zi înaintea lui Dumnezeu când vei sta în fața lui la judecată. Praful pe care s-o pus peste Biblia ta o să te facă praf înaintea lui Dumnezeu într-o bună zi. Ce ai făcut? Dumnezeu așteaptă de la tine, Dumnezeu are așteptări. Ți-a vorbit prin cântare, prin predică, prin profeție, prin circumstanțe. Ce aș mai fi putut face vii mele? Spune Dumnezeu și nu i-am făcut. Ce mai putea Dumnezeu să-ți mai spună altfel? Cum să-ți mai vorbească? Sunt 3 ani de când caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Știți, la un smochin după sădire, se așteaptă să rodească abia după 3 ani. Deci îl plantez și după în al 3-lea an, în mod normal, ar trebui să dea primele roade. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, sunt 3 ani de când vin să caut rod, adică cam de 6 ani minim, smochinul ăsta era acolo plantat și nu făcea absolut nimic, nu era de niciun folos. De câți ani stai? 6 ani fără niciun rod. De 10 ani în biserică fără de niciun rod. De 5 ani în biserică fără de niciun rod. Nu-mi pasă, vreau să spun ceva, chiar nu-mi pasă că cineva să se simte ofensat în seara asta. Supărați-vă pe mine. Dar vreau să vă întreb, de câți ani stați degeaba în biserică? De câți ani fără de rod? De câți ani, oameni buni, să stăm cu toată investiția lui Dumnezeu în noi, cu toate privilegiile pe care Dumnezeu ți le-a dat, cu tot cuvântul pe care ți l-a dat, cu toată dragostea pe care ți-a arătat-o, ți-a comunicat-o, în tot felul în care te-a vorbit și te-a binecuvântat. Cum să-ți mai vorbească Dumnezeu? De câți ani fără rod? De ce nu rodim? De ce nu rodesc creștinii astăzi? De ce nu aducem roade? De ce suntem numai la frunze? Știți de ce? Pentru că suntem egoiști. Un motiv pentru care nu rodesc creștinii de azi, dragii mei, este egoismul, pentru că noi reținem, gândiți-vă, ăsta e plantat, spune Biblia, într-un sol bun, ales de Dumnezeu, îngrijit de Dumnezeu. Îți dă Dumnezeu toate resursele și tu stai acolo și le ții numai pentru tine. Pentru că pomul ăsta, smochinul ăsta, e un pom roditor. Scopul unui pom roditor, dragii mei, să aducă rod. Și stai înfipt în biserică, te alimentezi din Dumnezeu și nu dai nimic mai departe. Ții numai pentru tine, pentru că ești egoist. În 1 Corinteni 12:7 spune, toți vrem Duhul Sfânt, noi suntem penticostali, noi suntem creștini, vrem Duhul Sfânt, frate, da, să ne vorbească Domnul, dar știi ce spune în 1 Corinteni 12:7? Și fiecăruia îi se dă, știi ce? Îi se dă arătarea Duhului spre folosul cui? Pentru mine. Să vorbească Domnul mie și să mai mă încânte încă o dată, încă o săptămână, hai ce fain, am spus că o să am biruință din biruință, o să am nu știu câte toiage și... Ce? Și fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Lenevenia. Un alt motiv pentru care oamenii nu rodesc, presupune efort să rodești. Îți ai efort și n-avem chef să facem prea mult efort. Dezinteresul mai apoi. Știți, o grămadă de oameni, pe mine mă șochează curentul ăsta care pătrund în bisericile noastre evanghelice, genul ăsta de oameni, ești mântuit, slavă Domnului, juridic ești mântuit. L-am primit pe Domnul Iisus în inima mea într-o zi, am spus, da, Iisus, te iubesc și restul nu mai contează. Serios? La asta-i tot? O pocăință din asta înțeleasă greșit și avem o grămadă de pomi decorativi în biserici. În loc de pomi roditori avem pomi decorativi. Știți, pomii decorativi îs pentru imagine. Îs puși ca să arate bine. Și Doamne, în bisericile noastre de astăzi, cât se arată așa de bine? Pom decorativ, fain, arată bine, frunze frumoase, verzi, spectaculos, îți impresionează privirea, dar n-au niciun rod. Nu-i niciun rod. Ce fel de pom ești tu? Ce fel de pom ești? Ce roade ai dus tu pentru Dumnezeu? De 6 ani ești plantat în biserică, de atâtea ani ești în casa lui Dumnezeu, ce fel de roade ai dus tu lui Dumnezeu până acum? Am citit o poveste absolut, știți, a murit Reinhard Bonnke în urmă cu câteva săptămâni de zile și viața acestui om pentru mine a fost o sursă de inspirație și continuă să fie. Dar am citit niște evenimente legate și de el într-un fel. În anul 1988, la conducerea Nigeriei, a venit un președinte foarte dur, un dictator, cu apucături dictatoriale, un musulman pe nume Abache. Și ăsta a preluat conducerea în Nigeria și planul lui a fost din start să extermine pe creștini. A închis o grămadă de biserici, a închis o grămadă de centre de predicare din Nigeria. L-a dat afară misiunea Reinhard Bonnke, Christ for All Nations, l-a dat afară din Nigeria. Și omul ăsta nu mai a vrut să extermine creștinii. Și în anul următor, în anul 1989, un anonim păstor, pe nume Enoch Adeboya, și dacă ați auzit de el, acum e foarte cunoscut, dar atunci nu știa nimeni de el. Enoch Adeboya avea o biserică mică și în anul 1989, când a văzut ce fel de prigoană a dus președintele ăsta peste Nigeria, ce fel de restricții a dus peste țară, omul ăsta a zis așa, biserice, frații mei, începând de astăzi, am să merg înainte lui Dumnezeu săptămânal, cu zile de post și rugăciune, până când Dumnezeu va schimba ceva. Trebuie să se schimbe ceva în țara asta. Și o să mă rog ca Dumnezeu să schimbe lucrurile. Și a început Enoch Adeboya săptămânal să postească zile pe săptămână, 3-4 zile pe săptămână, uneori, alteori chiar mai mult, rugăciune și post înainte lui Dumnezeu. Și, dragii mei, alături de Enoch Adeboya, a început mai mulți oameni, începând din biserica lui, după aia a început din alte biserici, au auzit de mișcarea asta de rugăciune, unire în rugăciune, ca Dumnezeu să schimbe lucrurile. Și după ceva timp, mișcarea asta a început să prindă tot mai mult, să intre în mai multe biserici. 7 ani de zile a postit Enoch Adeboya fără să vadă nimic, nicio schimbare. Ba dimpotrivă, lucrurile erau tot mai rele. Omul ăsta era tot mai dur, tot mai restrictiv cu creștinii. După 7 ani de zile de post și rugăciune înainte lui Dumnezeu, aproape neîntrerupt. După 7 ani de zile, în anul 1996, la începutul lunii iunie, Enoch Adeboya era în biserică și a spus așa, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus că mâine în Nigeria o să vină anul nou. Duhul lui Dumnezeu mi-a spus că mâine în Nigeria o să vină anul nou. Și frații mei, au zis frații ăia din biserică, mă, ăsta de la atâta post și rugăciune, cred că l-a luat o razna săracu. Și au zis, frate Enoch, cum să vină anul nou, că abia luna iunie suntem la mijlocul anului. Și au zis, eu vă spun ce mi-a spus Duhul lui Dumnezeu. Mâine o să fie anul nou în Nigeria. Și auziți? A doua zi dimineața s-a dat următoarea veste că președintele ăsta, dictator, crunt, tiran, a murit. Atât de bucuroși au fost nigerienii, și musulmani și creștini. Auziți? Atât de bucuroși au fost că milioane de oameni din Nigeria, e cea mai populată țară, e cea mai mare țară din Nigeria, milioane de oameni, zeci de milioane, au ieșit în stradă și, atenție, au început să dea cu artificii. Au început să dea cu artificii, să o bucurau mai ceva ca la Revelion. Și știți ce e frumos? A doua zi după momentul ăsta, pe prima pagină de ziar, acelui mai prestigios ziar, titlul Agenției de Știri la BBC în Marea Britanie, era următorul titlu. Anul nou a venit mai devreme în Nigeria. Anul nou a venit mai devreme în Nigeria. Pentru că, dragii mei, a fost un om care vreme de 7 ani de zile, 7 ani de zile a stat înaintea lui Dumnezeu pentru că a vrut să vadă ceva, a vrut să aducă rod pentru Dumnezeu. Vreau să te gândești la modul cel mai serios. De câți ani de zile, cu toate resursele pe care Dumnezeu ți le-a dat, tu ce faci cu ele? Vreau să înțelegi în această seară că Dumnezeu are așteptări de la tine. Vreau să înțelegi că Dumnezeu se așteaptă să aduci rod. Când vei aduce rod? Când o să aduci rod? Dumnezeu e sătul de promisiuni. Până și nevasta ta e sătulă de promisiuni tale. Până și soțul tău e sătul de promisiuni. Și pruncii sătul de promisiuni tale. Dar vreau să întreb, când vei aduce rod? Când vei aduce rod? Trebuie să vezi așteptările lui Dumnezeu și în al treilea rând, vreau să spun în această seară, de la frunze la roade, trebuie să vezi, știi ce, perspectivele tale în ochiul lui Dumnezeu. Trebuie să vezi locul în care te-a pus Dumnezeu. Dumnezeu te-a osobit în via lui, Dumnezeu te-a pus în biserică. Trebuie să vezi mai apoi așteptările pe care Dumnezeu le are de la tine. Un om zice că Dumnezeu a venit să caute rod și nu a găsit și Dumnezeu s-a așteptat să găsească rod de ani de zile din viața ta. Dar al treilea lucru, tu trebuie să vezi în această seară și să te determine să-ți dorești să rodești și să aduci rod de anul ăsta înaintea Domnului. Tu trebuie să vezi perspectivele pe care le ai înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu aici că sunt două perspective pe care noi le putem avea anul ăsta înainte lui Dumnezeu. V-am spus la începutul mesajului meu că habar nu am cum o să fie anul, dar sunt două lucruri care se pot întâmpla în dreptul fiecăruia de aici și anume sunt două perspective pe care noi le avem în ochii lui Dumnezeu. Prima perspectivă, știți care este? E perspectiva lepădării. Nu ne place când auzim cuvântul ăsta. Auziți ce spune versetul 7? Taie-l! Taie-l! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Și cel care spune lucrul ăsta e Dumnezeu Tatăl. Taie-l! Pentru ce? La ce să-l mai țin încă un an? Că nu mă promite și nu face nimic. Pentru ce să-i mai dau un an? La ce folos? Că nu face decât să risipească timpul. Și prima perspectivă pe care o poți avea în această seară, ascultă-mi, este perspectiva lepădării. Taie-l! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Citeam undeva într-un comentariu că în originalul grecesc, sensul este mult mai profund decât ideea asta de a tăia ce auziți, faptul că ocupă neapărat un loc inutil. Ce sensul mai profund este următorul. De ce să-l taie? Pentru că acest pom consumă și risipește resursele solului și munca vierului. Perspectiva asta ale pădării este justificată și de ce? Pentru că doar risipești harul lui Dumnezeu, nu faci nimic mai mult de atât. De 12 ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, nu mai risipești har și consumi degeaba resursele pe care Dumnezeu ți le dă. Dar mai există un cu motiv, știți care este motivul, mi se pare și mai interesant. Spune aici, în comentariul respectiv spunea că împiedică, auzi, numai că tu consumi resursele solului, adică harului dacă vreți, dar îi împiedici și pe alții să crească pe lângă tine. Împiedici dezvoltarea altora pe lângă tine. La ce să te ține Dumnezeu? Că tot nu te pocăiești. Că tot după ce plângi, a doua zi ești la fel. De ce ar trebui Dumnezeu să ne mai țină anul ăsta în viață? De ce? Prima perspectivă este perspectiva lepădării. Spunea Ioan Botezător atât de ferm. Nu ne plac cuvintele astea. Orice pom care nu aduce rod, ce se întâmplă cu el? E lăsat acolo să țină de cor. Este tăiat și aruncat în foc. Dar există o a doua perspectivă. Este perspectiva îndurării. Pe care mi-o doresc pentru toți. Sunt două perspective pe care le ai înaintea Domnului în acest an. În ochii lui Dumnezeu nu ai decât două perspective. Lepădare sau îndurare. Versetul 8, auziți, vine Hristos, vine vierul și spune, mai lasă-l? Îți imaginești în asta? Tu îți poți imagina că de fapt e posibil ca în urmă cu o lună de zile Dumnezeu Tatăl să fi spus taie-l. Sincer, tu ești conștient de lucrul ăsta? Și Hristos care ce face? Mijlocește. Să fi spus mai lasă-l și anul ăsta. Mai lasă-l și anul ăsta. Dumnezeu îți poate oferi încă o șansă. Dumnezeu vrea să rodești.
Nu te juca cu Dumnezeu anul ăsta. Nu te mai juca cu Dumnezeu. Nu mai risipi harul lui Dumnezeu. Spunea profetul lui el așa de frumos în Vechiul Testament, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Întoarceți-vă cu post, plânse și bocet la Dumnezeu. Ai două perspective. O prefer pe a doua. Și îmi doresc și mă rog pentru perspectiva îndurării, ca Dumnezeu să ne dea un an de îndurare, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să închei în seara asta și vreau să ne gândim la câteva lucruri pe care le putem, cu care putem pleca de aici. Și primul este următorul, ca și concluzie. Știți în ce context spune Domnul Iisus Hristos această pildă? Știți ce spune imediat înainte de versetele astea? În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase cu unor galileni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, atenție, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu! Și este același mesaj. Știți care este? Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dacă alții au fost tăiați anul care a trecut, dacă alții au fost lepădați, dacă alții s-a sfârșit, să nu crezi că dacă tu ești în viață ai fost cu ceva mai bun. Să nu crezi că tu ești mai bun sau ai fost mai bun decât alții. Ci vreau să te gândești și în această seară că poate e doar harul lui Dumnezeu când cămești în viață. E faptul că Dumnezeu vrea să-ți mai dea o șansă. E faptul că Dumnezeu vrea să-ți mai dea un timp, un răgaz. Încă un lucru pe care vreau să-l înțelegi în încheiere în seara aceasta. Știți ce vreau să înțelegi? E că așteptările lui Dumnezeu de la tine, de a rodi, sunt justificate. Știi ce nu e justificat? Scuzele tale. Scuzele tale nu sunt justificate. N-am timp. Nu pot. Ascultă-mă ce spun în această seară. Așteptările lui Dumnezeu de la tine sunt justificate, dar scuzele tale sunt nejustificate. O a treia concluzie. Ioan 15:2, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Auziți? Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, ce face cu el? Și ce spune Iisus? O taie. Dar spune, pe orice mlădiță care aduce rod, și ce face Iisus? O curăță, ca să aducă și mai mult? Ce? Cuvântul curăță. L-ați sesizat aici? Știu, nu știu, am visul meu să scap de țară, de muncă. A fost visul meu. Mi-a zis taică-meu când am fost mic, știți cum m-a convins să învăț? Taică-meu a fost tâmplar. Imaginați-vă să stai toată ziua în praf, în praful ăla de lemn, de șlefuit. Nu l-am suportat, nu mai suport niciodată. Am inhalat praf cât pentru 5 vieți. Și mi-a zis taică-meu, aveam 5, eram clasa 5-a sau 6-a și mi-a zis taică-meu așa, bă băie, te ascultă ce? Dacă nu înveți, nicio problemă, cu mine aici vii. Și am zis, Doamne ferește. Și m-am pus pe treabă și am început să învăț bine. Numai să scap. Nu mi-a plăcut viața de la țară, recunosc. Dar am învățat câteva lucruri care o să-mi fie de folos toată viața. Deși acum îmi place să mă duc un weekend să nu lucrez, clar. Mă duc să mă odihnesc. Dar țin minte că în fiecare sfârșit de toamnă, tatăl meu mă punea să curăț via. Mă punea să tau acele mlădițe. Și am observat un lucru, că atunci când tăiam câte o mlădiță, curgea sevă. Și venea câte un vecin și zicea, bă, zice, plânge via. S-a auzit expresia asta, că plânge via. Și nu era ușor. Gândesc, stai să plângă via. Cred că nu-i plăcut uneori nici pentru noi să ne curețe Dumnezeu de mlădițele ale care ne aduc rod. Uneori poate nu o să fie plăcut anul ăsta prin ce o să te treacă Dumnezeu. Dar știi de ce o face? Pentru că ești în anul de îndurare. Și pentru că Dumnezeu vrea să se îndure de tine, te curăță. Ca să aduci, știi ce? Mai mult rod. Dumnezeu vrea să aduci mai mult rod. Ați auzit seara asta despre anul de îndurare? Dumnezeu să ne dea un an de îndurare, amin? Dar știi ce? Calendaristic, și aici e paradox. Calendaristic suntem în prima zi din anul 2020. Fain, super. E prima zi, 1 decembrie. Dar te-ai gândit că e posibil ca în calendarul lui Dumnezeu, în anul de îndurare lui Dumnezeu, tu să nu fii pe 1 ianuarie? Te-ai gândit că în anul de îndurare lui Dumnezeu s-ar putea să fii pe 30 decembrie? Te gândești la lucrul ăsta? Poate mai 2 zile. Să nu crezi că anul de îndurare pentru tine e 1 ianuarie, poate e 20 octombrie, poate e noiembrie, poate e decembrie, poate e 31. Mai e puțin și sar artificiile. La sfârșit, ce rod ai adus pentru Dumnezeu anul ăsta? Ce o să aduci? O să te gândești la asta. O să te gândești la rodul pe care Dumnezeu l-așteaptă de la tine de atâta vreme. Nu știu în ce zi a anului de îndurare al lui Dumnezeu ești, dar vreau să închei spunându-vă, citit un lucru care m-a marcat și m-a impresionat. Povestea doi oameni, ca mulți oameni din biserică, care ani de zile s-au dus la biserică cu Biblia, el și cu ea, de mână, la biserică, cu mașina, în America. Ei s-au dus frumos și ascultați. Nu au avut timp să facă nimic în biserică până le-au fost prunci mari. Au zis că, domne, nu puteam veni duminică seara la biserică, eram prea obosiți, că trebuia să avem grijă de una de alta, să pregătim copiii să meargă la școală. Ani de zile au avut tot felul de pretexte, el și cu ea, doi soți și soție, s-au dus la biserică când au putut. Și-a ofentat programul cum a putut. Ei, au trecut ani și amândoi ieșit la pensie. Și acum erau amândoi la pensie, 67 de ani, el 65, pare mi se ia, ți-o poveste reală de viață. Și s-a dus la biserică, pensionat, și-a zis, bă, ia că trebuie măcar, dragul meu, acum să mergem măcar la amândouă programe la biserică, că avem timp, că prunci nu mai avem, acum ne vizităm nepoții când putem, e ok. Și a început să meargă la biserică. Și a ascultat o predică despre smochinul neroditor. Au ascultat o predică într-o duminică despre pilda smochinului tor și la fel i s-a pus o întrebare la final. Tu ce rod ai adus pentru Dumnezeu? Și au stat împreună cu ea, amândoi, și au zis, plângând, plecând de la biserică, au zis, bă, da, noi suntem botezați de 40 ceva de ani, amândoi, și n-am adus niciun rod pentru Dumnezeu. Absolut niciun rod. Ce am făcut noi pentru Domnul în 40 de ani? Absolut nimic. Absolut nimic. Și s-au gândit oamenii ăștia, bun, Doamne, vrem să facem ceva. Doamne, ce am putea face? Și ce au făcut? Primul lucru, și-au vândut mașina. Și-au vândut mașina și pentru că locuiau în Texas unde nu-i prea frig, tot timpul am libat din potrivă, e foarte cald, și-au luat o motocicletă. Și-au vândut mașina și banii ăia i-au dat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și-au luat o motocicletă. Au zis, bă, ne ajunge. Oricum, la bătrânețe avem nevoie și de adrenalină puțin. Și imaginați-vă pe el și pe ea venind duminică de duminică la biserică cu motocicleta. S-a fost primul lucru pe care l-au făcut. Doi, au zis, duminica, draga mea, și ce o să facem? Duminica o să fie ziua noastră de post. Noi nu mai mâncăm duminica. Doi, au zis, banii cu care mergeam la restaurant să mâncăm, să luăm prânzul ăla bogat, că e duminică, au zis, ținem duminica, o punem zi de post și cu banii ăia ne ducem, luăm mâncare și o ducem la săraci. Și ascultați, ăștia doi, soț și cu soție, spre 70 de ani amândoi, În fiecare duminică plecau de la biserică, cumpărau de $100, de $50, de $80, cam cât era un prânz la ei acolo bogat în America, și de banii ei cumpărau pizza și alte lucruri și le duceau la oamenii săraci, la oamenii defavorizați, la oamenii străzii, la oamenii amărâți, să duceau să facă fapte bune. Făceau lucrul ăsta deja de câțiva ani de zile și când erau destul de înaintați în vârstă, într-o duminică, auziți, au venit de la o familie săracă unde o măr să dea mâncare duminica aia. Și în drumul de întoarcere spre casă, oamenii ăștia doi erau pe motocicletă. Și la un moment dat un camionagiu, unul care conducea un camion, un troc de la mare, cum în America, au intrat în depășire. Și au intrat pe contrasens și imaginați-vă că i-au prins pe amândoi din plin. I-a spulberat de pe șosea. Amândoi au fost aruncați câțiva metri undeva într-un șanț. El și cu ea. Ea a murit pe loc. Muri pe loc.
în urma impactului s-a oprit traficul acolo și era un om de afaceri, grăbit, stresat, avea o întâlnire foarte importantă, trebuia să semneze un contract foarte important. Era în drum și când a văzut că e șapte, dintr-o s-a enervat și mai tare. Bă, o să întârziu să semnez contractul ăla. Dar s-a dus repede, a vrut să grăbească lucrurile și când s-a dat jos din mașină, l-a văzut pe el și pe ea. Ea era moartă, fără suflare. Și l-a văzut pe el, care își trăia ultimele clipe din viață, era foarte grav rănit. Și s-a dus, s-a pus în genunchi lângă omul ăsta, lângă bătrânelul ăsta al nostru și a zis, Domnule, zice, și-o dat seama că nu mai are mult. Și-o zis, Domnule, zice, pot să te ajut cu ceva? Îți pot fi de folos cu ceva? Rămas șocat când a văzut scena asta, omul ăsta plin de sânge și a zis, Domnule, te pot ajuta cu ceva? Și-o zis, fratele ăsta, în ultimele lui clipe de viață, în ultimele lui minute pe acest pământ, a zis, tu nu mă poți ajuta pe mine cu nimic, dar vreau să te întreb ceva, tu îl cunoști pe Iisus Hristos? Păi, am auzit. Nu, a zis, tu îl cunoști personal pe Iisus Hristos? Nu. Și-a zis, atunci lasă-mă să te ajut eu pe tine cu ceva. Și-a zis, Doamne, lasă-mă să mă rog pentru tine. Și îl ținea de mâini și cu mâinile pline de sânge cum era, l-a prins pe ăla de mâini, pe afaceristul ăsta, l-a prins de mâini și ăsta stătea în genunchi lângă el și a început să se roage, Doamne Iisuse Hristoase, mă rog ca omul ăsta, Doamne, să fie smuls din mâinile diavolului, să fie pus în mâinile tale, Doamne, te rog binecuvântul, Doamne, dă-i mântuie, dă-i viața veșnică. Auziți? Mărturisește omul ăsta de afaceri că atât de tare l-a șocat scena asta, impresionantă, încât a zis după aia, ăsta a murit 2-3 minute după ce și-a terminat rugăciunea, a murit și-a dat ultima suflare, a murit în mâinile lui. Și-a zis, atât de tare m-a șocat rugăciunea acelui om, atât de tare m-a șocat gestul lui, încât zice, am uitat de afacere, am uitat de toate. Am plecat de acolo și m-am dus să caut o biserică și să caut un pastor, pentru că vreau să vorbesc cu cineva despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos. 2 luni și ceva de zile mai târziu, omul ăsta de afacere, o zis, o lăsat tot business-ul și o făcut legământ cu Dumnezeu și și-o pus în plan, și ce să facă? Și-o pus în plan să ia locul acestor doi oameni și o zis, dacă eu am făcut lucrarea asta de ajutorare, să meargă duminica pe la familie sărace, de aici încolo să organizez eu. Și omul ăsta, dragii mei, o dezvoltat lucrarea incredibil, pentru că din biserica lui în care a pornit lucrarea asta, a extins-o și biserica lui azi e implicată într-o grămadă de departamente sociale și se duc la oameni nenorociți, la oameni săraci și fac lucrarea Dumnezeu și a spus, totul a început într-o zi când un om și-a dat ultimele lui minute din viață, l-a dat pentru mine și pentru mântuirea mea. Gândiți-vă în felul următor, un om în ultimele lui minute de viață, la 70 și ceva de ani, în ultimele lui minute de viață, în loc să se gândească la el, în loc să se gândească la altceva, în loc să facă rugăciune de sfârșit de viață, în loc să se gândească la el, s-o gândi la alții, s-o gândit să aducă rod pentru Dumnezeu. În ultimele lui minute de viață, omul ăsta a adus rod pentru Dumnezeu. Vreau să te întreb un lucru, nu minute, tu ai avut ani de zile, tu ai avut zile și zile și luni și ani de zile de când ești în via lui Dumnezeu, de când ești plantat în biserica lui Dumnezeu, de ani de zile stai în biserică, câte roade ai adus pentru Dumnezeu? Există măcar un om care să spună, l-am cunoscut pe Hristos prin intermediul tău, l-am văzut pe Hristos în tine, există măcar un om, un rod, ce fel de roade ai dus și tu mai vrei ani? Pentru ce? La ce să-ți mai dea Dumnezeu luni și ani de zile de acum încolo, dacă oricum îi vei risipi? Și o să vii cu scuzele ale înaintea Domnului de fiecare dată, Doamne, Tu știi că-s laș și neputincios, la ce folos? Îți știe Dumnezeu poeziile pe de rost? Își știe Dumnezeu scuzele, își știe Dumnezeu pretextele cu care vin fiecare an, Doamne, iartă-mă, la 2019, Doamne, știi că atât am vrut să fac, n-am făcut nimic. Ce ai făcut? Vine ziua când Dumnezeu va trage linie. Vine ziua când Dumnezeu te va cântări. Vine ziua când Dumnezeu să caute roade și ce va găsi. O să te gândești anul ăsta la asta. Să fie anul rodirii, să fie anul în care să treci de la frunze la roade. Hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Și vreau să ne rugăm în această zi, în această seară a primului an. Nu mi-am propus, vă spun la modul cel mai sincer, nu mi-am propus să vă zic nu știu lucruri sofisticate. Nu mă interesează să impresionez pe absolut nimeni cu nimic. Și chiar nu e o problemă dacă unii se simt deranjați de mesajul ăsta. Eu știu că mi-am făcut datoria înainte lui Dumnezeu să spun în seara asta că va veni vremea când Dumnezeu o să pună punct. O să vină vremea când Dumnezeu să spună până aici. Știi că tu ești în viață? Tu te gândești că ești în viață pentru simplu fapt că Iisus Hristos a spus, mai lasă-L? Mai lasă-L și astăzi. Mai lasă-L și anul ăsta. Mai lasă-L și luna asta. Să mai vorbesc, am să mai cercetez, am să mai spun. Am să mai vorbesc încă o dată. Poate că o să aducă rod. Dacă nu știi ce spune acolo, dacă nu, tai-l. Dacă nu, tai-l. Vreau să te rogi și momentele astea. Și vreau să faci din toată inima. Spui, Doamne, m-am săturat de frunze, că știu în primul rând că Tu te-ai săturat. M-am săturat de scuze, de doi bani care nu țin. E vremea să rodesc. E vremea să rodești. E vremea să duci roade. E vremea să găsească Dumnezeu ceva bun în tine. La cât de mult ai investit, la cât de mult a pus în tine, la cât de multe lucruri ți-a dat, până acum n-ai dat nimic. E vremea ca Dumnezeu să găsească roade în viața ta. Hai să ne rugăm Domnului pentru asta.